Wala munyu biosu muna no mo hawo hebro ne wake munyu ba hanye. Wonu wake mo munyu ba hanye hamno. Wa Bible Baptist asafo. Ngefia konya. Lo wone imini nge munyu tu no achemi usofu Timothy abrusu. Ika dikin Daniel tete ke brother Ezekiel aye no ange. Studio no wake munyu ba hanye hamno. Loko wamabu munyu tio. Wamache Ewa Dikin Daniel ne esole hao.
Nya wa sole. Shewe kazugwa bolo cha wana mosi eko muna no. Ka opi wa drum. Mwobo na mehe nge wano. Na wana mali buna kwa leba na weko. Kwa wango usegbi kaba haa ubime. Afuna kache omu kukono. Kibaye machi nge wapati. Ewa hewa pekanya. Fene fe kune wakbi masu. Tubulo fin tubulo ni manu usegbi no hiyo. Yawe wa sole kwa pekwa mjika. Mungo chuchake mjika. Kaha upime. Mwana upime ne ali bose bro. Kabino okese mwache etui enge odemi. Mwano kontruo. Yawe mwana atui nifu odemi. No kontruo. Ne ali mwakusto ose bro. Niko jibungo alo nyambio. Upime na kope la mbime. Eno ni bimo. Mwamo Yesu Kristo wambia. Amen.
Amen. Lugu wa machano wa mahane brother Ezekiel nekane wakikre umye hawa.
Hallelujah.
Amen.
Awa ke kini kani me mo se omi ne jinyo ni o. Yete me gba mi ne ji paago. Ni wa bu mo mu yito. Keke ne yawe deke.
Yawe ne deke o nye butu samnya.
Amane hu ne ye mange na yi ga Egypt o ina.
Eke amane hu ne e mange na nge Egypt o ina.
Ne ya ne ange fo ye kenge balo che yi o hu inu.
Ne ya na nge fo kenge balo che yi o hu inu.
Nine ile anona mi chuo.
Nine yawe ke ile anona mi chuo.
Amen.
Anyi me munyu na wa wekion. O haumi. O haumi. Yime fu nge ne ange haumi. Se kobuka mau ne o haumi o bua. Egypt bia me mau ena a haumi o tuepe. Nge ne ange nai. Nge Mizrim Zubano. Se mau nge be. Ke hano fiyano, mi mene nye nye mi tuwe buyi. Hao mi yunon nye mi gunga lo hiyo, nengo onya gbae, o hiyo ne bako ono, hiyo ne bako ono. Ma u le tuwe pe, se ma u nye bi, ke hano fiyano, mi mene nye nye mi tuwe buyi. Logo ji biyo masu, ne ma u ma je o mga miyo. Ja o le Kristo, kan le ji okon lo ke oi wahe lo. Se ko mwen Kristo, kan okon lo ke oi wahe lo, ube ba loko, no be dro loko. Se logo ji omana baloku lo mana drulo ja ongo Kristo ka le ji opon lo ko iwa hele lo e ja ka be ngene osusu ka o a o mino nga mi guno o be bu afuku se nge la no nu isika ke o ko he maha Kristo le o nge bu afu ne ma ji o ka ji o ha o tu e pe ka be ne ma o je Israel bi o mi ka ji nyu gwen ye mi ja ke no ne ke mo hu o ya fo ke nge che ma ji o ke ji nyu gwen se bi o po le eyan we ka o ma fo ya se ne no ma pe ji o ma fo ni de ke che Kristo ke e ba o wala ni ke Kristo ba o wala mi o ma na ni iwa na o he o a ke kre ni kan ni mi divine compassion mo bonam ne he cho lo ne ma una me o ma na nge David lala alo Psalm 78 verse 38
hallelujah
amen
Mawa ni kan lebe nyoni nge David lala inyumre pago ke panyo miguku ne inyumre ten ke panyo ne wabu mamu itwe se akene mobo na loji mawu heji
ne mobo na loji mawu heji
engo ayaya mi ongo pame
lo yaya mfe ne mo ngo no ke munne no ne ko chele ke Kristo ne bo wala mi ko yaya mtu pe maka
ne pata we ahemi
ne ebo mme pata
be fu ke emimi mione emafu
ke mau onge wanga ni ya yampe ne mau mi elo mau mi kring ela mafu
keke echinya amno amen
ne lenche echionya amno amen ne ne mau munyu ne wachonji o he e mau e na wo mobo ne yo blo ye kan wa machake wa jemba mlo ko ne enwo anu tom twe pete kiwo seke hu his ne jemba mu mu o mi tom ko benak ma kiwo se mo hu keji kan o ko he ma Kristo ne omaleka omangoleka leji opolo ko oyu ahere lo iko tom chepe makiu na mangobi enge wala omio neke Kristo jikunga ya nunyamia umwan be patai. Mimenen yang em two bui. Mau a mobonam a munion wai tun, while I share a mundel guinone. Kekre kre, nobonam ne cho, ne ekeha Israel biomone. Nene jen yon neo, mobonam ne ye o bon, the long one man and Psalm 86 verse 15. And I can never get damn it.
Hallelujah.
Amen.
Ma wa ni kan ni benyo nge David Lala nyumre pa anyo ke pa. Biku kuna ji nyuma ke enu. Ni wa bu ma mu nitwe. Se mo nyon che o.
E ke nyon che o.
Ma mo bona lo ke ma one suo no ji.
Ma mo bona lo ke ma one suo no ji wa nyom che o ne.
O tu o chu isi ha o.
Ne le ne tu o e chu isi ke ha o.
O dro onu.
Ne le e dro o.
Ne oyono anukwaleda.
Ne yowo anukwaleda. Amenu. Mau ji mobo nalo. Ne muneno. Kejika uko umafon ni keche Kristo. Ken ebahi ochimio. Ema wo ono tom chwe pe kemakiu. Ne emafo hikeji nene chowe chwe pe mi. Na makwale mwa obie nge wala umio. Eja kena lene inano mobo. Le e mobo namio le. A year of bon chapidene nuku half ke half lu no numura adisama peke hon. Se le ji mau ne nawa mobo. Ne ekewano tom twe pekiowo. Ne won drum ke hawo ne an kwalim. Lo chacha mau no che. Kemuna ligwino koko hi maha Christu. No mau Christo kan leji okmolo ko yu wa helelo. Umana ni ni yuanam. Kebene Kristo jikunge ya nyami. Kabene ikon Israel biya meke jinyogwe yemi. Jake no ne mouke mune no umachele. Ema kon uke jinyogwe yemi chwepe nonge mi. Aloha umi chwepe nonge mi. Ema kon uke jini. Wamaya wanikane mne jie tenyo. Eken lene ema kon mu keji adin. Jeremiah yineji nyumake enyo kukuneji nyumake enyo. Jeremiah chapter 12 verse 15.
Hallelujah.
Amen.
Jeremiah Omiom, Yuma, Kenyo, Biguku Neji, Yuma, Kenu, Yabuma, Mutui. Seke ingo make a ho seal.
A keke ingo make a ho seal.
Mana me mobo ekun.
A keke ne a ho, a mokpale na mobo ekun.
Nemakpale jima, chua jima, keba, meniche me azubano.
Ne amhefia hene aye a ho, no way me a go, a mokpale me keba azubano.
Meniche me a mammy ekun.
Ke men, ke one chame wa mam ekun. Amen. Lo, ne ne ma munu wa de jio. Efia he nonge, ma fem man nonge. Ne, o makaika. Maukunge, ne omahele yeka, le pedi ponloke ywa herelo, ne omafon in the kechelo. Kyonge mamiju, unga kruwaju, unga chono ju, unga terno ju, emahi emanu, ne mahi uywanam. Nene ma munyu wa deji lone. Nene Bible wa deji lone. Ne Jeremiah chapter 12:15. It shall be after I have plucked them out, that I will return and have compassion on them, and bring them back, everyone to his heritage, and everyone to his land. Mao munyu nene ewa deji nene. No feno, efia hene, neji, hene esano ya, mao koma ya, eja kan, kongo Kristo kan, ukon loko yu ahere lo. Ke efia he, pamino otrojo, chomino trojo, nene vene fejo, ke Kristo jikuwa, ewebango ukehu, singo mzubano. Singo mzubane maudewo. Mbango keho. Ne lejone umanane ni yiwanam. Lejone umanane ni yiwanam. Ayumi menenye nga mitwebuye. Konga ni yiwanam hlaya. Le maumunyu nga wade kiyo. Ko be Kristo. Le munde ligwino. Unge heblo. Ne umafoni ni keche Kristo. Ke ba owalam. Neke Kristo ba owalam ya. Umanani ni yiwanam. Eke Kristo jipunga ya nunyami mbahamu kunimye akikrio. Loko unuwamachano ke mobo namna ke chon show compassion. Lamentation chapter 3 verse 32.
Hallelujah.
Amen.
Oga ni kane mionge komo yimi yete ekba mneji nyumule ten ke enyo nyumabu mamu yutwe. Ekuo emahane wa maye arehole seken emana wa mobo eja kan esun mi on kle ne ingeda amen
ba re ho ne numra de saji o no le o mai ma ye are ho ha o mai ma ba nyagwa ma nyi ma ba se monsun mi edromion paul de ke mo edromion ekia ha le pe no fia no lo edromion ne hie ha wo pe no fia no edromion ji ne ne makova o edromion ji ne ne ko ma ya hie o ma che ye mi Lamentation chapter 3 verse 32. Though he cause grief, yet he will show compassion according to the multitude of his mercies. Mau edomine baba wo heja emana omobo. Ke haumi bapo, nyagba bapo, emana omobo. Kwe wanika ni miyo kaji sinjiyo. Wawo mwenye nyo biya kiyo. Ele o haumi yo. Eloha omi. He knows your sorrows. Eloha omi. Neoha omi nonga. Muna libino. Kajika umade ake, umagba mi umade Kristo ke obeoha omi obenyehu. Obenye matru. Se ebawo ebango ke jono. Muna libino. Emuone poesinge cavalry. Mabafo oha omi twepe. Na mangma obienge wala omi. Neke Kristo jikunga ya nyami. Obelambi pe. Mi menenye ngami twebuye. If I know them to be. How me lay my bar? Nequo, my home. Equo bend on them to buna. Echo be on a prison. Singing in a la no lican. Loco, come my hair, Christo ye. No moon and no maw Christo can't. Upon loco, you are hello. A my jemu, catch a prison. Cabinet J. Israel be on me. Catch a young William, catch a far out demia. My joke catch a prison. Ne, a mobaham would drum baba woo. Me meaning them to be. Keji kia wè la ne o nanja ma drom no. Nunga la ne Kristo ne ba wala mi. Leo. Nene ma de no. O te kanye se. Jine moncha ne sa no de. Se kwa no be le no ma de yo. Ma yi bwa wo. No ke de. Ma de ke nun cho yesu. Mune li bino. Yo mu nyo ba yon. Inakan. Mo pe di dalo. Eno he jyo. Inge ni fonke ngo jayi. Oba here dream. Bango mi kepo no. Nima hisike amu. Niko jeku mwaya ni nyami. Mako pe lambi. Inda mosi. Kamune ligwino. Onuye prayer. Nongmae bie. Nge wala umyo. Amen. Koki nsole jama sole mno. Lene choka. Angma obye nge wala umyo. Mune no ba pe ma obi. Opewe ma uwa depo ni hu. Eja ken hanwa nusike. Nene mene ma hele ye. Nama he e bi o bi e nama ye. Mene mao mounyo ha me he wam. Ka pe mao bi me. Lo keji ka o he ye. Le mune no pewe mao wa de bo ni mu. Se o pe mao bi. Ne o hisike ha Kristo. Keji mune ke a da ke a sibe ne Kristo ma jiku nge ya nunyami. Kwa ya sole mi yo. La sole mku ne benke. No ya. Kone uko he ya ha Kristo. O ya ji uko he ya chon. No pia he no kase mao mounyo. Kono hisike ha promise. Non na le mobo ne ne me be wa o cha me ne ne hion nga no o mo ne chu hion kla ke ji ano ne wo hion ha me ne ne me ne ha wo mko na ga mi cha che o ji mi ke ji no mo du mi ne be nya ko ke ha me ina mo si ka onu wa prayer ne yesu bi em amen ke ka nga la ma bi mi ko ma ma che me pa no 0243 ke ongela ma bim noku ne ojonsu yo no chem nge pa ni che bi no no ke obim e be fe be no ma che mi ma mu itu ma one jonye ne pye ni ma one ye ke bu anye ye wa ngbem ne pe nge ngwe ni ngwa ne hinye no ne no fe no no ma pete he ka je mu no ke ya e be drum ke jom ge ma uche ke bi ke mu kokro bi amen ya si mu no ji mu ni ma nu wa Emi Junior Radio Pastor, Osofo Timothy Abrosu. Amen. We came on a journey.